Dobrý večer, je 5. marca roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. Prvou je Česká republika, Slovenská republika a pozrieme sa na Karla Kryla, ako demaskoval vtedajších bolševikov, ale aj súčasných neoliberálov. A v druhej téme sa pozrieme Slovenská republika, Česká republika, humanisti na baterky a pokritický hnus Havrana, Mila a spol. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Marec je mesiac knihy a dnešná inkvizícia myšlienkovo nevhodné knihy označuje za konšpirácie a autorov za extrémistov. Informačná vojna ignoruje myšlienkový diktát a cenzúru. Preto počúvajte a uvažujte.
Táto prezidentská kandidátka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová nevylúčila udelenie milosti Kiskovi a pustím vám, reagoval na to prvýkrát Ševčovič, vyliezol a začal normálne už aj rozprávať, tak si vypočujeme teda her Ševčoviča, že čo hovorí teda na ňu.
Som si vás pozvať na tento tlačový briefing kvôli tomu, že chcem vyjadriť obavy sférovosti prezidentskej kampane. My sme sa s viacerými z vás už stretli a určite si pamätáte, že som do tejto kampane vstupoval s tým, že chcem, aby táto kampaň bola konštruktívna, pozitívna a aby sme neútočili jeden na druhého, ale hlavne, aby sme medzi sebou súťažili programom a tým, čo chceme pre ľudí z tejto krajiny urobiť. Musím povedať, že prvýkrát som zostal prekvapený z celého tohto priebehu a prvýkrát sa vo mne objavili z férovosti tohto celého politického súboja vtedy, keď prezident Kiska jednoznačne vyjadril podporu pani Čaputovej minulý týždeň. Uvažoval som, či mám na to reagovať, ale nakoniec som si povedal, poďme ďalej. Druhýkrát som skutočne zostal prekvapený a spozornil som vtedy, keď sa počas víkendu začali objavovať úvahy o možnej udelení milosti zo strany pani Čaputovej pánovi prezidentovi za istých okolností. A dokonca sa začali objavovať úvahy a obavy z toho, že by sme mohli mať na Slovensku politické súdne procesy. Musím povedať, že som spozornil, keď som si toto všetko vypočul, ale keďže sme dnes ráno boli na spoločnej diskusie v klube hospodárskych novín, kde táto otázka padla opäť a pani Čaputová opäť nevylúčila, že za istých okolností je pripravená udeliť milosť pánovi Kiskovi, tak si myslím, že sme teraz v situácii, kde je veľmi potrebné povedať niekoľko vecí. Ako chceme posilňovať vieru ľudí na Slovensku v právny štát? Ako chceme jednoznačne deklarovať, že ľudia sú si pred zákonom rovní? Ako chceme dokázať to, že politici nie sú špeciálny chránený druh, ktorý bude mať aj nejaké špeciálne zaobchádzanie pred súdmi, respektíve, že im za istých okolností bude možné udeliť milosť? Pýtam sa preto, čo sa deje. Ide o akúsi politickú dohodu. Ja ťa podporím vo voľbách na post prezidenta republiky výmenou za to, že ty mi za istých okolností budeš pripravená udeliť milosť. Myslím si, že toto je absolútne nepriateľné a v tejto fáze prezidentskej kampane si myslím, že to naozaj narúša jej férovosť a spravodlivosť.
Narúša férovosť a spravodlivosť. Ševčovič, aký si ty jemnočky, moje zlatý. Predstavte si, že by som sa dohodol, ja neviem, máme 5000 podnikateľov, určite na 100% medzi poslucháčmi. My som sa s nimi dohodol, že ideme teda robiť DPAčky a finančný úrad by sa mohol zblázniť a možno by niektorých aj pochytal, určite áno. A zajtra by vybehol buď Kotleba alebo Harabín pred kamery a povedal by, že no, keď budem zvolený prezidenta Slovenskej republiky, tak tým Lichterovým DPAčkárom za určitých okolností udelím milosť. Ako toto je čo? Toto je bojovnička proti akému zlu? Lebo keď sa pozriete na to, Laci je odsúdený, však Baštrnák, lebo neviem, nepáči sa vám, myslíte si, že je hovado, lebo niečo urobil. Kiska, ten je v poriadku, ale obidvaja urobili to isté. Obidvaja urobili deto to isté. Aká milosť? Tak nech dá aj Baštrnákovi milosť. Nech Laci behá zase s Vejronom po Bratislave po tých výtlkoch. Keď už chce byť taká spravodlivá. Tak toto sú tí ľudia za slušné Slovensko, lebo na slušnom Slovensku okradneš spoluobčanov a keď ti na to prídu, tak ti dá prezidentka milosť. Ale musíš kvákať teda tie neoliberálne hluposti o deťoch pre homosexuálov a takéto veci, lebo inak samozrejme nedostaneš milosť. Ale pokiaľ budeš kvákať to, za čo ona je platená, tak za svoju trestnú činnosť, za svoje zločinecké činy ti dá milosť. Veď, Ľubo, bavili sme sa pred reláciou, že koho ideme voliť, a tak už vieš, ty si veril, že nevieš, či Čaputová alebo Ševčoviča. Ja ti verujem, že Čaputová.
Áno, že ešte čím ma prekvapia, lebo jeden aj druhý sú úplne tí najideálnejší.
No tak, ale už ti je jasné,
že... Ideálni kandidáti, ale jeden z nich bude ešte ideálnejší.
No však vidíš, že ona je najideálnejšia, lebo tá ti dá milosť na takéto veci. No a poďme sa ešte rýchlo, ale toto len, aby ste vedeli, že ona bojuje proti zlu, ale neviem akému zlu. Možno Baštrnák je zlo a Kiska, keď robí to isté, čo Baštrnák, tak to je zase dobro. Ja viem, že si z toho zmetený a ja som z toho zmetený, všetci budeme z toho zmetení, ale určite to napomôže k tomu, aby Slovensko bolo slušnejšie, lebo určite si nikto z Kisku nevezme príklad a nebude robiť také isté tunely ako on. Veď jemu sa to možno aj prepečie. No a dnes vyšlo video, ale ja ho musím nájsť, tu je. A urobil ho Luboš Blaha. Ja vám to pustím teraz, tam nie sú žiadne názory, ale Čaputová bola zafinancovaná zo Spojených štátov a Blaha zase ako jediný si dal tú prácu, pretože nikto iný si tú prácu nedal. Že to nejakým spôsobom teda rozhrábol. Vypočujte si to, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavé, že aká skupina ľudí, ktorí zastávajú aké hodnoty a hlavne aké etnikum sa o túto našu Zuzanku stará.
Milí priatelia, v roku 2016 pristálo na účte Zuzany Čaputovej, prezidentskej kandidátky, neuveriteľných 175 000 amerických dolárov. V prepočte 5 miliónov slovenských korún. Tieto peniažky prišli z Ameriky, z Kalifornie, od rodiny Goldmanovcov, ktorí si kedysi založili nadáciu, aby propagovali liberalizmus, globalizmus, židovskú kultúru a tiež ochranu životného prostredia, pokiaľ je to v súlade s liberálnymi hodnotami. To viete. Keby tie peniaze prišli priamo od americkej vlády, bolo by to kropátko podozrivé. Ale keď ich pošle americká mimovládka, tak je všetko v najväčšom porádečku. Ja lenže 175 000 amerických dolárov, to je ekvivalent príjmu Zuzany Čaputovej za 3 roky, podľa jej vlastného majetkového priznania. A tieto peniaze boli poslané iba tak, pretože sa angažovala v kauze Pezinská skládka a pomohla tým matke Zemi premiestniť skládku z bodu X do bodu Y, lebo to zachránilo planétu. Samozrejme, zámienka na to, aby sa tu odfinancovala liberálna politička priamo zo Spojených štátov amerických, sa veľmi jednoducho našla. Ale keď sa bližšie pozrieme na to, čo je zač Goldmanova nadácia, ktorá túto cenu pani Čaputovej dala, možno budete prekvapení. Goldmanovú environmentálnu cenu udeľuje porota v tomto zložení. Vedenie tejto poroty predstavujú traja potomkovia Goldmanovcov, dvaja synovia a dcéra zakladateľov. Pán John Goldman je americký biznismen, ktorý v minulosti pôsobil v kalifornskej politike za demokratickú stranu. Potom je tam Douglas Goldman, americký biznismen, ktorý sa angažuje najmä v podpore židovskej diaspory. A potom je tam pani Susan Gellman, aktivistka v oblasti posilňovania židovskej identity a proizraelská lobistka. Toto je Goldmanovská časť poroty. A potom máte okrem Goldmanovcov ešte troch liberálnych aktivistov z celého sveta. Máme tam pána Jeffrey Lanea, čo je novinár z britských novín Independent, čo je ťažký neoliberálny plátok, ktorý obhajuje voľný trh a globalizmus. Potom je tam pani Erna Vitoelar, čo je bývalá ministerka regionálneho rozvoja v Indonézii počas liberálnej vlády prezidenta Wahida, ktorý zaviedol viacero ťažkých pravicových reforiem v Indonézii. A nakoniec, to najlepšie, pani Jolanada Kakabace, správkyňa Fordovej nadácie, ktorá vo svete financuje, aby som citoval z ich vlastnej stránky, boj za slobodu, demokraciu a menšiny. Skrátka, liberalizmus. A pani Kakabace je zároveň členkou americkej mimovládky Inter-American Dialogue, čo je jeden z kľúčových neoliberálnych think tankov, ktorý šíri hodnoty liberalizmu, voľného trhu a záujmy nadnárodných koncernov v Latinskej Amerike. Čiže v skratke, Goldmanovú environmentálnu cenu udeluje partia kovaných neoliberálov, prepojených na americké vládne kruhy, ktorá sa v prvom rade orientuje na hodnoty biznisu, liberalizmu a globalizmu. Podpora ekologických aktivistov je len sexy spôsob, ako presadzovať neoliberálne hodnoty. Milí priatelia, takíto ľudia poslali na účet Zuzany Čaputovej 175 000 amerických dolárov. Aktivistke z Pezinku. Aká náhodička. A dnes je to prezidentská kandidátka. A to sú čisté fakty. Žiadna konšpirácia. Len si predstavte, že by takto pristali na účte peniaze inému kandidátovi, povedzme z Ruskej federácie, od nejakej ruskej nadácie, ktorá sa venuje povedzme slovanskej vzájomnosti a propaguje hodnoty silného štátu. No to by bol hurhaj. Už by bol označovaný za ruského agenta, špióna, Putinovho trola. Ale v prípade Zuzany Čaputovej a peňazí zo Spojených štátov amerických, žiaden problém. Žiaden americký agent, rozprávková víla, ktorá bojuje so zlom. Problém je, že to zlo si definuje ako Slovensko. A to dobro je vlastne Amerika.
Tak toľko, Luboš Blaha. Lubo, čo robíš na tom?
Máme ďalšiu Radičovú, je to o tom istom. Nielenže predstavitelia liberalizmu, ale nie v tom chápaní, ako by sme si našli poučku, lebo niektorí kovaní liberáli tvrdia, že čo je na tom zle, keď niekto presadzuje slobodu, osobné slobody, slobody nielen pre väčšinu, ale aj pre menšinu. To je všetko.
Ale oni to nerobia. Kdokoľvek ti tento argument dá, veď sa snažia každého oklieštiť a zapchať mu ústa. Aký, ja vrejím, že nie sú liberáli, tak ako
no,
o čom kto
točí? Nedemokratická opozícia, ako to jasne definovali, a odporcovia liberálnej demokracie. No. Tým predsa treba zapchať ústa. No a ešte tam stále, a to je to práve, že prečo všade figuruje naša obec? Veď to si nikto nevymyslel, teraz pustia, a vy hľadáte nejakého nepriateľa, obetného baránka, veď tu nič nehľadá. Prišli tie peniaze? Odkiaľ prišli? Z akej nadácie? Kto v nej sedí? Ako to, že všade v tých nadáciách sedí naša obec? Prečo tam nesedia, neviem, Indonézania, Malajzíčania, Jordánci, Íri, Katalánci a podobne. Všade naša obec. Či sa to týka spoločenských procesov, ekonomických, finančných, mediálnych. A kto za to môže?
Počkaj,
Ruská cárska ochranka za to môže?
Nejaký konšpirátor by mohol
alebo
povedať.
Alebo z 30 rokov nejaké hnutie za to môže? Alebo kto za to môže? No a oni si to nepriznajú. A čo je najlepšie? To je antisemitizmus. Podobne ako Macron. Nie, že ekonomické sociálne požiadavky žltých hviezd. Nie, Macron je úžasnúčky. Však dnes sa zase dozvieme od týchto našich protagonistov demokracie, keď budeme hovoriť o Krylovi a o určitom mediálnom hnuse. A pseudohumanom humnuse, tak Macron je pre nich pozitívna postava. Čiže a keď kritizujete niečo takéto, dnes už nemôžu povedať, že ste pohrobok komunizmu, lebo oni sú vnúci a synovia a pokračovatelia v tých rodinách, ktoré sa vedeli obracať aj za komunizmu, aj za stalinizmu, aj v 68., aj v rámci slobodného trhu. Takže Títo ľudia sú schopní čohokoľvek, ale najlepšie je ten imidž, ten istý ako Radičova, tým pokojným, rozvážnym hláskom, tváriať sa ako neviniatko, zaskačená škaredou kampaňou a potrebujúca ochranu skutočných demokratov. A pritom, už len detail na záver, z tej Fordovej nadácie, no dnes už Fordová nadácia živí tento globalizmus a neoliberalizmus. Chudák Ford, Henry Ford, ten sa musí v hrobe obracať.
Ja som len toľko chcel povedať, že zase podľa, vieš, nejaký hlúpy a úplne vymetený konšpirátor by zase mohol povedať, že aha, pozri sa, za všetkým sú Židia. A samozrejme, že to pravda nie je. Napríklad za mnou nie sú, pozriem sa za seba, tu je stena. Hej? Žiaden Žid tu nestojí. Takže ako nie je za všetkým a za každým, nie sú Židia, tak nerozprávajte.
Ale kde sú, tam sú.
Áno, kde bolo, tam bolo.
Tam sú.
Vyskočil spoza buku to je jedno. Dobre, takže tu ide o to, že samozrejme musíte vychápať jednu vec, že teraz, áno, dostala to skládka, samozrejme, Ľubo, zase mohli by sme si urobiť sobotu brigádu, nejakú skládku, normálne by som to aj lopatol. Nahádzal by som to na vetriesku a neviem, z Pezinka to zaviezeme do Senca a dostajeme 175 litrov.
No, ja si zarobíš. To je také humánne. Opäť dnes, keď sa budeme baviť o určitých veciach, mali problémy s cigánmi neprispôsobivými v Gajaroch? Tak ich dali do Malaciek a nech si dobrovoľsky užíva. A slušní ľudia nikde, aby sa na ten problém pozreli. Prenesieme problém inde a máme ho vyriešený. A toto má byť občianská aktivistka?
No veď práve. No tak len aby ste vedeli, že to nie je proste takto. Oni samozrejme si takto, počkaj, to je taký český výraz, že si ich, no poviem to po slovensky, že si ich tak pestujú. A to nie, ona nie je jediná, to sú viacerí, o ktorých nevieš. No a potom, koho treba, tak takéhoto potom človeka vytiahnu a použijú ho.
Včera sme hovorili o filme Kandidát, kde sa zamýšľali nad tým, ako môžu PR agentúry, médiá vyrobiť nejakého kandidáta v krátkej dobe za niekoľko miliónov eur. Jasne, že keďže išlo o Havrana a ďalšieho jeho kolaboranta, tak všetko to napasovali na národného kandidáta. Ale nie je to tak. Vo väčšine prípadov vždy je to liberálna figurka, ktorá je takto rýchlo kvasená, rýchlo predstavená ako záchranca vlasti.
No, a ľudia nech samozrejme rozmýšľajú, keď budú voliť. Ľubo, čo máš ty nové?
Opäť sme sa prejavili v rámci V4, že hráme sa na svojom piesočku, alebo čo to máme. Sice máme vládu, ktorá každú chvíľu povie, čo by národ chcel počuť, alebo čo mu vyhovuje a tam si robí svoje špinavosti. Hovoríme o V4, že môže vytvoriť silnú pozíciu v rámci Európskej únie, pretože nemecko-francúzske spojenectvo a nejaké jadro, len niekto môže blúzdiť o tom, že čo my v tom jadre. My v prvom rade sme tu v strednej Európe a máme svojich susedov a s tými vytvárame silnú pozíciu. Takže Súdny dvor Európskej únie začal dnes verejný proces, ktorý sa zaoberá žalobou, ktorou sa Česká republika domáha zrušenia smernice, ktorá zakazuje niektoré poloautomatické zbrane či zásobníky. Česká republika prešla do protiútoku a spustila teda žalobu proti Európskej únii s tým teda, že jej nevyhovujú niektoré smernice. A Českú republiku tam reprezentuje námestník ministra zahraničných vecí. A Českú republiku podporuje aj Maďarsko, aj Poľsko. Ide o to, že spochybňujú prijatie predvlaňajšej novely smernice o kontrole získavania a držania zbraní. Argumentujú tým, že to je porušenie zásady primeranosti a tou druhou stranou sporu je Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska rada, teda členské štáty, podporované ešte Európskou komisiou a Francúzskom. To rozhodnutie Súdneho dvora bude prijaté niekedy v júni alebo v júli. A Brusel to odôvodnil tým, že preto tú smernicu, tá prišiel s novelou smernice o kontrole získavania držania zbraní, aby znemožnil teroristom získavanie zbraní. A kritici, ku ktorým patrí značná časť českých zákonodarcov, ale aj europoslancov, však hovoria o neprípustnom zásahu do vnútornej bezpečnosti štátov alebo o obmedzovaní trhu so zbraňami. A navyše táto smernica len zbytočne obmedzuje držiteľov legálnych zbraní, Čiže teroristické bandy budú mať ilegálne zbrania a okrem štátnych zložiek, ktoré môžu zlyhať, nemusia, môžu ísť vo false flag, alebo rôzne záujmy sú tam. A ľudia, aby sa bránili, a tí, ktorí majú legálne zbrane, tak tí budú mať stále väčší a väčší problém disponovať. Takto vás systém samozrejme pod rúškom boja proti terorizmu môže udržiavať poslušné obyvateľstvo, ktoré sa na nič nezmôže. A jedným z tých, ktorí to pozorne sledujú, je poľovník, rybár, dokonca predseda sokolníkov z desiatok krajín Bohumil Straka, žiaden terorista, ktorý to sleduje a na Facebooku dáva informácie. Ale poukázal na to, že napríklad za žalovanú stranu, hovoria českí právnici, a vlastne v tomto procese stojí Čech proti Čechovi, lebo každý nejaké iné záujmy, ale čo ocenil, že za Českú republiku už predniesol výbornú žalobnú reč, teda námestník ministerstva zahraničných vecí, a podporilo ich aj Maďarsko svojim vystúpením, aj Poľsko. A za žalovanú stranu teda hovorili českí právnici najatí Europarlamentom, Európskou radou a ešte aj Francúzsko v tom. Kde sme my? Kde figuruje Slovensko? Prečo Slovensko nepodporilo túto českú požiadavku, túto žalobu, keď už je tam aj Maďarsko, aj Poľsko? Takže tá spolupráca ve štvorky od každého závisí, aby sa plne angažoval.
Ja by som len chcel, sorry, lebo že ťa prešiem, pre každého magora, ktorý proste chce obmedzovať takým drakonickým spôsobom držanie zbraní, počúvajte ma, kreténi, ale teraz veľmi dobre ma počúvajte. Prešiel som, neviem, možno 80-90 krajín na tejto planete. V niektorých som sa stretával dlhšie, v niektorých kratšie. Verte mi jednu vec, že v každej krajine je oveľa jednoduchšie získať zbraň nelegálne ako legálne. Aj za súčasných podmienok. Nebudem sa baviť o extrémoch, ako je Veľká Británia. A to nikoho nezastaví. Keď ty si legálne budeš proste chcieť žiadať zbraň, tak to niko, ty ak chceš samopál, zoženieš si samopál. Ty ak chceš RPGčko, ty si zoženieš RPGčko. Ani ťa to nebude stať 100 tisíc, ver mi. Dajú sa lacno a nelegálne sa dajú zbranie všade zohnať. Ľahšie ako tie legálne. Takže ja nechápem, prečo by toto niekto zvaloval na terorizmus. Iná vec je, keby som ja bol vo vláde a chcel by som vám šlapnúť všetkým na krk a nechcel by som sa báť, aby ste sa mi postavili. No tak by som dal zbraň iba policajtom a vojakom a vám by som ich zobral, aby ste držali hubu a tú moju tyraniu proste nejakým spôsobom prečkali. Hej. O tom to je celé, o ničom inom to nie je. O nejakých terorista, keď bude chcieť, tak má bombu, má samopal, má hocičo. Nemá s tým absolútne problém. A je mu úplne jedno, aké zákony Európska únia príjme alebo nepríjme. Sorry, Ľubo. Ľubo?
Áno, áno, počujeme sa. Áno, tá situácia je v súvislosti so zbraňami. Jasné, že začne kampaň s tým, že pozrite sa, čo sa deje, keď sú zbrane a čo sa deje na školách a strelcovia. To je zase ďalší problém Spojených štátov. Je to o človeku. V Číne zase máte prípady, že nabehne niekto s nožom alebo s autom alebo s nákladným autom a urobí nejakú paseku. Jasné, že so zbraňami sa dá aj väčšie, ale sú zbrane aj v iných krajinách, nielen v Spojených štátoch. Nestrieľajú sa po školách a nestrieľajú sa na každom rohu. Takže to závisí vždy len a len od ľudí. Tak ako aj autonehody alebo pri dopravných nehodách, že zomiera viac ľudí ako pri občianskych vojnách. No tak to asi nie je záležitosť auta, ale predsa len tých ľudí, ktorí sú takí, akí sú. No a ideálni ľudia nie sú. To je problém, ktorý sa nedá vyriešiť. Sú rôzni ľudia. Počúvali sme pred chvíľou, ako nevinná kandidátka, najčistejšia, najliberálnejšia, dostáva akési peniažky, lebo preniesie jeden problém niekam inám. Až v ďalekej Amerike si to všimnú a pošlú jej peniažky, aby teda pokračovala v tom svojom boji. No a to, čo aj zaznelo v tom komentári, bez ohľadu na to, či je to Smerák, či je to Blaha, či by to bol Kotlebovec, či by to bol niekto z Oľanu, buď také fakty sú, alebo nie sú. treba ich poznať. A keďže mainstream tieto veci nezisťuje, nepreveruje, neodhaľuje, nezverejňuje 24 hodín na všetkých portáloch a vo všetkom vysielaní, tak je dobrý zdroj, ktorý na to upozorní. No a za tieto záujmy spoza veľkej mláky, ako sa niekedy písalo, sa uplatňujú kdekoľvek a vieme, že americkým určitým tieňovým štruktúram, nie bežným Američanom, ide o to, aby všade na svete bola demokracia a aby boli teda občianskí aktivisti, ktorí chcú všetkým len a len dobre, nezištne. Preto aj nezištne prichádzajú peniaze zo Spojených štátov. No a americké úrady chcú v tomto a v budúcom roku otvoriť v určitých štátoch po celom svete centra na boj proti ruskému vplyvu v zahraničí. Ruské centrá, jasné, tie sú všade, lebo Rusi môžu za každé voľby a ovplyvňujú všetko od amerických volieb až po voľby v Nemecku a do Europarlamentu. Ale robia to veľmi šikovne cez RT, cez Sputnik a cez všelijakých putlerovcov a dezinformačné stránky. Američania robia to isté, ale keďže oni sú nositeľmi, opäť poviem, americký establishment, nie radoví Američania, oni sú podľa niektorých mozočkov nositeľia a stelesnenie demokracie, tak oni to môžu aj takto na hulváta otvorene, že založia centrum na boj proti ruskému vplyvu. Americký vplyv môže byť aj tak. To nie sú agenti, ruský vplyv sú agenti. Prvé pobočky by mali už teraz na jar vzniknúť v pobaltských krajinách, v Gruzínsku a na Balkáne, pretože o čo ide týmto americkým centrálam, aby nikto nezasahoval do volebných procesov. Ako vidíme, Čaputová dostane peniažky. To nie je o volebných procesoch. No aby tí zlí Rusi neovplyvňovali volebné procesy, na to budú tieto americké centra na boj proti ruskému vplyvu. Podľa Washington Post to chcú teda vytvoriť takú globálnu sieť na boj proti tomuto ruskému vplyvu a budú spolupracovať s miestnymi médiami a mimovládnymi organizáciami. U nás majú médiá, všetky médiá majú, v podstate všetky, no ale kedykoľvek majú k dispozícii Denník N alebo Aktuality.sk alebo Týždeň Sionu alebo teda Smeti. A mimovládky tých tu je, opäť nezovšeobecňujeme, hovoríme o mimovládkach, ktoré sa snažia ovplyvňovať spoločenské nálady a dosadzovať k moci určité politické sily. Takže americké centrum, miestne médiá a mimovládna organizácia, to vôbec nie je zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu, to vôbec nie sú zahraniční agenti, lebo to sú podľa nich pozitívne ideály. A ešte chcú spolupracovať s Facebookom, Twitterom a Googlom. Testovať to začnú už teraz, počas marcových prezidentských volieb na Ukrajine. No a potom prídu majové voľby do Európskeho parlamentu. A okrem iného bude tým hlavným cieľom nezištných amerických centier to, aby sa nikto nemiešal do volebných procesov. No a po Ukrajine a Európskom parlamente to bude prezidentské hlasovanie v Kazachstane, v Moldavsku a nielen u nás, ešte je na programe Sri Lanka, Venezuela, Gruzinsko, Litva a Čierna Hora. A tým hlavným, tou hlavnou úlohou týchto centier je odhaliť vplyv Moskvy na verejnú mienku v týchto štátoch a zabrániť mu. No tak keď už toto nie je otvorená studená vojna a otvorená hybridná vojna, komu idú zabrániť a prečo. A je tu taká škaredá časť populácie, neviem, či ju treba sterilizovať, eliminovať alebo pozatvárať niekam, kde títo odborníci na tieto centra, ktorí prišli s tou myšlienkou, zistili, že v mnohých z týchto krajín, ktoré boli menované, je určitá časť populácie, ktorá sa pozitívne stavia k Rusku a k jeho vláde. No a práve na nich treba americké strediska zamerať. Pozitívne sa možno stavať len a len k Európskej komisii a len k americkej vláde. A hlavne nepremýšľať.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte v druhej časti dnešnej informačnej vojny prešťerom. To je v nedeľu 3. marca. Uplynulo 25 rokov od úmrtia českého pesničkára Karla Kryla. A dúfam, že nemusím ho nikomu predstavovať a Ľubo nám niečo o ňom povie.
Karel Kryl je podobná postava ako Orwell, s tým teda, že každý ho využije vo svoj prospech. Aj nedávno slušné, zaslušné Slovensko, ktorí chcú len teda slušnosť, demokraciu a proevropské hodnoty, európske hodnoty a prozápadnú orientáciu, takisto púšťali kryla. A využíva ho každá, či už pokiaľ ide o politický smer alebo názorový, každá z týchto síl, že práve kryl o tomto spieval a to ich práve motivuje. Takisto ako s Orwellom, keď každý upozorňuje na to nebezpečenstvo totality a oháňa sa Orwellom. Tá situácia, ktorú som spomínal, keď výnimočne...
Počkaj, lebo ja sa ťa chcem niečo spýtať. Oni sa, slinečkári sa oháňajú krylom, veď ten kryl sa tak nepekne vyjadril o ich ikone. To oni zabudli na to, tomu odpustili.
K tomu sa práve dostávame, veď zaslušné a všetci títo slušní za Čaputovú. Čaputová sa minule zase Havlom oháňala odkazom na Havla. A oni majú asi dojem, že na ten 89. Ešte žijú účastníci, lebo to nie je prvá svetová vojna, ani obdobie slovenského štátu, to ešte žijú účastníci, alebo povstania a 48. Ale oni majú dojem, že ako keby z 89. už tiež nežili účastníci a už len to, čo je napísané v dejepise, alebo čo sa každý rok propagandisticky opakuje, že asi už len to ľudia vnímajú a nepamätajú sa, čo sa dialo v 90. rokoch a prečo sa vlastne Karel Kryl pred 25 rokmi, teda v 94. ako to niekto napísal, a neviem, či to dokonca nehovoril aj jeho brat, že on sa vlastne uzlostil sa k smrti, zomrel ako 50-ročný, pretože ho to štvalo, to všetko, čo videl okolo seba. Ešte to teda dokončím, áno, aj Orwellom sa oháňajú. Tá pamätná scéna, keď výnimočne dostal priestor predstaviteľ alternatívnych médií, vtedy zo Slobodného vysielača, a okolo jedného stola, kde bol Havran, kde bol Šimečka, kde bol vtedajší šéf domáceho spravodajstva v Slovenskom rozhlase, ktorý potom pre alkohol musel odísť. A táto zostava ho tam grilovala neúspešne. A na záver, keď sa dávajú teda knihy, akože pre divákov, tak Korony zo Slobodného vysielača prišiel s Orwellom, lebo to zodpovedá tejto novodobej liberálno-demokratickej diktatúre alebo tyranii alebo liberálnemu fašizmu. A Šimečka síce priniesol inú knihu, ale hovoril, že tiež mal v pláne doniesť Orwella. Úplne diametrálne odlišné prístupy, vnímanie reality, a každý nabehol s týmto Orwellom. No a takisto je to podobne aj s Krylom. Pokiaľ ide o Kryla, mne to uzlostenie sa, alebo to seba uštvanie sa, alebo tie pomery, ktoré vidíte okolo seba, keď to bolo takéto krásne, ako to, že Kryl ďalej nerozvíjal, veď on rozvíjal svoju tvorbu, aj my púšťame skladbu Demokracia, ako sa vyvíja s akousi kozmetickou chybičkou, tí, čo nás mlátili, nás mlátia ďalej, tí, čo kradli, dnes dvojnásobne kradnú. Koho tým asi tak myslel po 90. rokoch? Teda v 90. rokoch po 90., keď teda sa rozbehol naplno Zamatovo nežná fraška z novembra 89. A ja som mal takéhoto priateľa, s ktorým sme robili alternatívne veci, ešte v roku 2008-2009, Oli Herman Gál, ktorý spracovával videá, mesačné prehľady zahraničných udalostí, to bol blog Správna vec, videoblog, kde sa teda hodnotila tá zahraničná politika. Keď ešte Matovič nevedel, že čo sa to deje s tou americkou zahraničnou politikou, ako to, že sú tam vojny a kto ich spúšťa, kto na nich zarába, prišiel na to teraz. Tento Oli Herman to vedel vtedy, spolupracovali sme, a on bol tiež taký ten typ Kryla, ktorého strašne štvalo, že ako to, že to ľudia nevidia, veď je to evidentné. Ako to, že neprotestujú, ako to, že sa nič nedie, že sú spokojní v tom Konzume. Vtedy ešte nebola tá atmosféra taká, že konšpirátori. To prišlo neskôr, lebo vtedy tú scénu ešte ignorovali mainstreamoví prestitúti. Nebolo to nič vážne a naozaj to bola malá skupina ľudí, aj tých aktivistov, ktorí z toho nijako nemohli profitovať ani byť nejakými hviezdami alebo pestovať si svoj narcizmus, lebo to viedlo len a len k problémom. A on takisto v tej naštvanosti alebo v tom uzlostení sa dopracoval až k porážke, nech mu je zem ľahká, čo je z jeho pamiatke, pretože ho to štvalo, čo sa okolo neho deje, a napriek tým jeho aktivitám to nezaberalo tak, ako by mal a nečakal funkciu alebo pozíciu, že bude v parlamente alebo bude niekde vo vláde. Len aby sa zmenili pomery, v ktorých žijeme. Ani Karel Kryl netúžil po funkcii, aj keby veľmi po nej túžil. Tak typické, ako to Vašek Havlu povedal, ty len hraj, Karle, ty len hraj. To poznáme, Radičova, ty drž balónik. No ale ten, čo držal balónik, ten zase kali vodu v politike ďalej. To je niečo úplne iné. Ale tie odkazy tých slušných, tých liberálnych demokratov už vtedy boli jasné a vymedzili každému priestor. Čo budeš robiť, lebo ja som to tak určil. My politbíro, my v pozadí stranický výbor, ale ináč úplne demokratický. Takže aj Karel Kryl, napriek tomu teda, že sa tešil z toho 89. sa len krátko na to uzlostil až k smrti, čo sa nemožno citovať, keď je, čo sa nemožno čudovať, keď niekto je básnik a teda prežíva emotívne veci. Ale nie drogové excesy a alkoholické excesy, rôzne tie príklady moderných umelcov a bytnikov a podobne. Rivožratí, nafetovaní sú ložiaci, pobehujúci po celých Spojených štátoch, odovzdávali tie svoje skúsenosti a snoby to prijímali, akože to je teda posolstvo z nejakého veľkého sveta. To je posolstvo slobody. Karel Kryl bol niečo inom, bol to skutočne básnik s gitarou, ale aj filozof. Majster slova, ktorý teda úžasné myšlienky v jednej skladbe, nie je potrebná politologická prednáška alebo sociologický prieskum alebo nejaký politologický obraz o danej dobe, stačí si vypočuť Krylovú pieseň a slova, ktoré hovoria za všetko. Ako som spomínal, s tou demokraciou veľmi typická skladba. A čo je teda paradoxné, tí, ktorí pripravujú totalitu, tí, ktorí ním neskôr pohrdali, ktorým bol na oštáru, ktorým bol zbytočný, tí majú tú drzosť si ho púšťať a hlásiť sa k nemu a tárať o slobode a demokracii. A s tým teda, že vlastne tá zamatová revolúcia alebo tá fraška alibizmus, keď sa vlastne červené plášte vymenili za modré a pesničkár, národný bard Karel Kryl tieto pomery výstižne okamžite opisoval hneď po novembri 89, tak ako opisoval pomery za okupácia v komunistickom režime, hoci už bol v Mníchove veľmi výstižne, s tým ako opisoval okupáciu. A mal teda tie problémy, ktoré mal v Československu vtedajšom, keď emigroval do Nemecka. A keď sa teda vrátil, najprv tá eufória, on potom neskôr ľutoval to, čo sme boli svedkami všetci, že spoločne s Karlom Gottom, mister nesmrtelný, spieval hymnu na balkóne Melantrichu na Václavskom námestí. Bola tá eufória, takéto nadšenie. A neskôr to ľutoval, že sa tam postavil a niečo také spieval. A už na začiatku roku 1990 mal kritickú pieseň Zamatové jaro. A podobne ako, hoci názorovo sa nemuseli stotožňovať ako Miroslav Dolejší, ktorý napísal analýzu 17. novembra, človek, ktorý bol v gulagoch roky rokuce za bolševika, človek, ktorý potom s tými následkami a na rakovinu zomrel, ale špinili ho, že bol eštebák jeho, samozrejme. Dnes máme iných protagonistov, ktorých rodičia boli eštebáci a robia kariéru a budú kritizovať ostatných. No tak podobne už na začiatku roku 90 Karel Kryl teda tú situáciu vystihol. Nikto nie je dokonalý. Pre niekoho sú umelci modla alebo nedokážu im nič vyčítať. On to bral tak, že je občan Československa a z môjho pohľadu, pretože tie texty sú úžasné, on ako aj človek a jeho spôsob života, aj keď bol v Mníchove a bol redaktorom Rádia Slobodná Európa. On žil v skromných pomeroch, on kariéru nerobil, zmluvu mu len predĺžovali, pretože takisto bol nie práve najposlušnejší a skôr išlo o myšlienky. On sa nepredvádzal, že by sa fotil v Nemecku nakúpeným Mercedesom a svojou životnou úrovňou a dovolenkami a pozoval. Také niečo mu bolo úplne cudzie. A pokiaľ ide, čo ja teda som v jeho prípade nejako neschvaľoval, alebo som sa s tým nestotožnil, to je to, že on sám seba vnímal ako Čechoslovák A to rozdelenie Československa, z toho bol nešťastný, má tú skladbu Od Čadce k Dunaju, kde kritizoval to rozdelenie Československa, ale aj tá skladba je v takom duchu, ako keby sme postavili nejaké ploty alebo zábrany, veď ďalej sa normálne žilo, ale nikto už nemohol kričať, že na vás doplácame, alebo vy ste na našich chrbtoch. Veď práve preto tie vzťahy. Kto vie, ako by to dnes s odstupom času, on zomrel v 94. to rozdelenie bolo v 93. to osamostatnenie sa, takže to niesol veľmi ťažko a to som zase ja tak vnímal, že tie národno-emancipačné snahy ako si v tomto zmysle nechápal, že tu nejde o nejakú vojnu alebo nenávisť, ale jednoducho, aby sme mali teda dobré účty, robia dobrých priateľov alebo čistý stôl, alebo v tom zmysle. On to vnímal inak. Ale v inom ohľade teda, čo bolo zaujímavé s tou chartistickou elitou a tí, ktorí sa dnes na Vaška Havlu odvolávajú, keď on teda zomrel v 94. v Mníchove na srdcovú príhodu a pohreb sa ale konal v Prahe, tak tí politickí predstavitelia tam neprišli sa pokloniť pamiatke takéhoto výnimočného barda z Hradu. Prišiel iba riaditeľ odboru vnútornej politiky Ivan Medek. A keď na pohrebe naznačil, že noví muži na Hrade v skutočnosti mali radi tohto nezabudnutelného básnika, filozofa a pesničkara, tien spívej Karle, tak sa ozvali výkriky aj na pohrebe. Neklamte, klamete. A došlo aj pri tej rakve rôznym výmenám názorov, čo sa nemožno čudovať. A Kryl sa chcel po zmene politického systému angažovať. Nie len to, že vystupoval na koncertoch a spieval a prinášal určitý pohľad teda aj zo zahraničia, ale dočkal sa okamžitého odmietnutia. Prečo sa nehodil chartistom? Prečo sa? Svojho času Šimečka v 90. rokoch povedal, že Karel Kryl zatrpkol, lebo nedostal funkciu. No, to svedčí o ubohosti Šimečkovej, ktorá pokračuje 10 ročiami až do dnešného štádia denníka N, nenávisti, normalizácie a to spriahnutie s tzv. Progresívnym Slovenskom. Pritom Kryl, pričom mohol, veď pôsobil aj v rádiu Slobodná Európa, už nech to zameranie bolo akékoľvek, on tam hovoril o hudbe, púšťal svoje skladby, svoje úvahy, ktoré tie úvahy zodpovedali aj jeho myšlienkam. On nebol poplatný nejakej konkrétnej strane alebo nejakej konkrétnej ideológii. My to máme tiež v rannom vysielaní, je to zahlásenie. Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. To je myšlienka Karla Kryla z 92. ešte z novembra. Keď to pokračuje, politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. Verí sa v Boha, verí sa v prírodu, verí sa v krásu, verí sa v myšlienku, ideu. V politika sa neverí a kto v neho verí, je idiot. To je myšlienka Karla Kryla, podľa toho teda aj žil a správal sa. A tú dobu takisto vnímal ďalším takým svojim pozoruhodným citátom, ktorý možno povedať. Niekomu sa veľmi dobre hodí do hry, že sa ľudia nenávidia, že sa kalí voda. Medzi tým, čo sa hádame o hlúpostiach, sa totiž výborne kradne, predáva, kupuje, kšeftuje a páchajú sa podvody neobyčajne nádherným spôsobom. To sú myšlienky umelca, to je vyjadrenie, ktoré je nadčasové, žiaľ. Žiaľ, že je nadčasové, lebo v tých politických pomeroch sa nezmenilo a prisvojujú si ho aj pravicové strany, aj ľavicové, ktokoľvek. Takže to jeho angažovanie, aj keď chcel, jednoducho sa nehodil. A mal čo povedať, aj pokiaľ si zoberme len média, slobodné média, vyjadrovanie, aby teda si nenechali nikým nič diktovať. Aj on mal v Slobodnej Európe problémy. Mal aj vzťahové, aj kádrové, ale nemohli si dovoliť ho úplne odpísať. A obávali sa ho aj títo noví hradní činitelia, klamete, neklamte, na pohrebe a okolo rakvy. S tým teda, že tá nezávislosť vlastného kritického myslenia, po ktorom dnes volajú títo liberálni fašisti demagogicky vo svojich médiách, nezávislosť vlastného kritického myslenia, ktoré, ale vieme, sa nesmie týkať kritické myslenie politiky Spojených štátov, Európskej komisie, Severoatlantickej aliancie, transgenderizmu, multikulty, globalizmu, slobodného trhu. Zbiera sa to zbiera, ku čomu sa už nemožno kriticky vyjadriť, lebo to všetko je zaostalosť, nevzdelanosť a podobne. Takže Tá prelomová doba, ktorá nastala a ktorá zomlela aj Kryla, len svedčí o tom, kto v tej prelomovej dobe bol na hrade, na koni, v médiách, kto určoval, rozhodoval, že takto talentovaného, schopného človeka jednoducho odpísali. A dnes drzosťou sebe vlastnou, keď bolo výročie v 2018, minulý rok, 17. november, ako veľká zamatová novembrová revolúcia, VOSR, VZNR, v tom duchu to pokračuje, šéf Aktuality.sk, šéf-redaktor Bárdy, píše o tom, ako dnešná revolúcia neskončila. Neskončila, pretože stále bojujeme o slobodu a demokraciu, kto ju asi pošlapala. Len Fico a Smer, to by si mali spýtovať svedomie aj všetci ostatní, nielen tí, ktorí sa pasujú teda do úlohy záchrancov demokracie. A opäť tu máme v 2018. po tom všetkom nám šéf-redaktor Zringer, Axel Springer, tam, kde je ten investigatívny tím, ktorý pátra, radí, informuje a zároveň bojuje za slušnosť, keď napíše tento prestitút. Vyhlásenie Václava Havla, že láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou, neznamenalo, že sa to stane po roku, dvoch, piatich, desiatich. Do nekonečna, kým sú pri moci. A demokracia a sloboda sú ohrozené aj dnes. Áno, sú. Práve tými, ktorí o tom píšu a tými, ktorí vzývajú Václava Havla a vzývajú Veľkú novembrovú a tak ďalej a tak ďalej. A dokonca majú tú drzosť, že hovoria o nežnej revolúcii, ktorá má pokračovať ako nová národná revolúcia. Ringier, Axel Springer chce novú národnú, no možno nejakú novú liberálno-fašistickú kšeftárskú revolúciu, ak je to vôbec revolúcia, skôr proces uchopenia moci, ale to národné je tam úplne omylom. To je demagogicky, aby chytili všetky vrstvy obyvateľstva a národ, ktorý oni neuznávajú, ktorý plánujú rozpustiť v čomsi ako v kyseline. Takže tie plné slova, plné ústa slov, ako je demokracia a sloboda, radšej keby sa inšpirovali Krylovým životom a jeho postojom a hlavne tým, čo predvádzal hrad a opilecká partička Vaška Havlu vo vzťahu k tomuto národnému bardovi. A keď si máme túto dnešnú dobu nejako priblížiť alebo opísať. Dostaneme sa potom v ďalšej téme. Tá pravdoláskoidná kaviareň, ktorá teda dominuje v hlavných mestách bývalého Československa, ku ktorému sa tak hlásil Karel Kryl. Veľmi výstižne to charakterizoval Petr Štepánek, politický glosátor a hudebník za riekou Moravou. Vraj žijeme v liberálnej demokracii. Problém je, že ten systém nie je ani liberálny, ani to nie je demokracia. Naopak, deficit demokracie rastie a rastie. Karel Kryl by podal s kozmetickou chybou, ale to bolo v 94. už sme v 2019. No a to už nie je kozmetická chyba. Ako teda uvádza Petr Štepánek, je potrebné sa vrátiť späť pred Maastricht a Európu rozvíjať ako spoločenstvo spolupracujúcich národných štátov, nie ako centralizovaný, unifikovaný žalár nesvojprávnych štátov. Chceli sme na západ, ale tam sa presunuli na východ a znovu sa na nás valí socializmus so svojím dirigizmom, zákazmi, príkazmi, byrokraciou, lenže tentokrát z druhej strany. Namiesto uličných výborov tu zúria aktivistické politické neziskovky, kde sa realizujú novodobí mládežníci s mozgami vymitými s degenerovaným školstvom. Moskvu vystriedal Brusel. Namiesto habsburského žalára lezieme do euroúnijného. Opäť žijeme v totalite. Je síce iná, než bola tá komunistická, ale sloboda sa opäť vytráca stále viac a viac. Stačí si len pripomenúť cenzorské besnenie na sociálnych sieťach, dementnú politickú korektnosť či diktát úchylného genderizmu. Začali sme pri Krylovi, končíme pri Orwellovi, pretože aj tento autor hovorí, Orwell ten by len otváral oči. Svoj román 1984 napísal ako varovanie. Dnešní mocní si z neho urobili návod na použitie. To by si mal Šimečka uvedomiť, keď sa oháňa touto knihou a Orwellom.
No, dáme si prestávku, ale ešte než pôjdeme do prestávky, už teda k téme, to je trošku ešte. Pustím vám nejakú minútu a pol, dve. bývalého a posledného šéfa komunistickej štátnej bezpečnosti Ľubovho kamaráta a tohto. Jak sa volá Ľubo?
Na železnej studienke generál.
Generál Lole. Lorenc. Alois Lorenc. Aj.
Preto kamarát, že som ho dvakrát videl na železnej studienke a raz v jednom supermarkete, ktorý neodporúča alebo už nepredáva Zem a Vek. Takže toto je teda moje priateľstvo z týchto kruhov. Aby zase pochopili poslucháči, že o čom je reč, prečo je tento generál takzvaný môj kamarát, ako ty hovoríš.
No, hovorí, zvuk je trošku horší, ale počúvajte, prosím vás, pozorne. Hovorí teda, že o budúcnosti sveta, svet, ktorý je na križovatke, ale on tam, pozorne počúvajte, on tam sa zmieňuje aj o tej tzv. Revolúcii, my to voláme prevrat. Počúvajte, čo generál Lorenc teda povedal.
My vieme, že kapitalizmus skončí, skutočne vážený končí, ale nevieme, čo z neho vznikne. A tá bifurkácia môže byť aj fašizujúci systém, autoritatívny, alebo môže byť aj demokracia, ktorá sa vzbúri proti tomu neoliberalizmu, ktorý je v rozpore. V podstate základný problém demokracie dnes je, že základné jej hodnoty sú v rozpore s potrebami praktickej politiky. No, teraz otázka je bifurkácia revolučná. Pravdepodobne ten vývoj bude tak postupovať, ako už aj z minulosti, aj z nedalekej ho poznáme. Je tu na horná vrstva, ktorá nemá záujem na nejakej zásadnej zmene a nebude mať záujem ani na humanistickej ekonomike. Nebude mať záujem. Ale v rámci tejto hornej vrstvy vzniká, povedal by som, osvietenejšie jadro, ktoré cíti, že je zle a bude chceť sa určitú transformáciu. Bude angažovať vedcov, umelcov, novinárov, no, intelektuálov a nebude ich angažovať za to, že by chceli prevrátiť svet. Ale naopak budú chcieť hovoriť, že sa robí revolúcia, ale vlastne revolúcia sa robiť nebude. To poznáme z nedalekej minulosti. Aj sa tomu trochu hlásim. No, ale problém je ten, že tie odsúzené masy nepríjmu tú dohru. Nepríjmu ju, pretože ju rozpoznajú, že teda to nerieši ich odsúzenie.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Neviem, či ste poriadne rozumeli toho Lorenca, ale na konci on vlastne povedal, že budú chcieť, teda, aby ste uverili tomu, že sa robí revolúcia, ale vlastne revolúcia sa robiť nebude. To poznáme z nedalekej minulosti. Aj sa k tomu trochu hlásim. A teraz mi povedz, Ľubo, ako... On to povie, jeden zo spoluorganizátorov toho prevratu a oni stále sa budú motať. Ten chlap už to hovorí na hulváta, už to normálne povie.
A už to nemusí ani naznačovať.
A normálne oni si stále budú motať to svoje si budú motať stále. Rozumieš?
To nie je otázka vďačnosti, že aj vďaka nemu, pretože začal uvažoval realisticky, aký je pomer sil. Vedel, že Gorbačov to už zabalil, už dali pokyn. Číňania ho nemali, preto na Tiananmen vyšli tanky a nič sa nedialo. Zostali komunisti pri moci, vytvorili teraz trhový komunizmus, alebo ako to nazvať, alebo štátny kapitalizmus, alebo v akom zmysle to definovať pod vedením komunistickej strany. Ale všade inde to už bolo pase, aby komunisti teda ešte niečo predviedli až na Sekuritate s Čaušeskom, ale aj to dopadlo, ako dopadlo. A on je jeden z tých ľudí, ktorí zabránili nasadeniu silových zložiek. Lebo aj takí boli medzi bolševikmi a bolo by to teda veľmi krvavé. A kto vie, ako by to dopadlo? Pri kľúčoch by to asi nezostalo. Takže asi vie, o čom hovorí. A dostávame sa aj k tejto téme, pretože títo humanisti na baterky, ako to máme, a ten pokrytecký hnus to je. Pre mňa bolo to takou inšpiráciou relácia, ktorú si platíme, opäť večer s Havranom, kde si zobrali za tému to ich tradičné tancovanie na hroboch a zneužívanie vrážd. Je to ten prípad, my sme ho už viackrát spomínali, a to zavraždenie študenta Tupého, ktorý bol teda obeťou násilia, kde si Milo a spol urobili teda ikonu boja proti neonacizmu, postavili pamätník na brehu Dunaja, na Petržalskej strane, v propeleri, kde je pamätník na túto vraždu, že je to obetiam neonacizmu. A vytlkajú z toho politický kapitál naďalej a naďalej. Tam mu zodpovedala aj diskusná relácia, v ktorú viedol už tradičný antislovenský sionista a liberálny fašista Havran, kde si pozval otca zavraždeného študenta, Tupého staršieho. Po 14 rokoch riešili opäť v súvislosti s tým, že režisér Theo Kuhn nakrútil film Ostrým nožom, ktorý motiváciou je teda zavraždenie Tupého. S tým teda, že všetkých 5,5 milióna sa máme ospravedlniť, lebo štát neurobil nič, policajti neurobili nič. Áno, je to vražda, je to svojím spôsobom páchatelia sú stále neznámi. Tí, ktorí boli obvinení, tým sa to nedokázalo, hoci mnohé veci nasvedčovali, ale jednoducho sa im to nedokázalo, boli poprepušťaní. Opäť má byť ďalšie vyšetrovanie a v tej zostave teda bol Milo, bývalý šéf ľudia proti rasizmu, potom neskôr na ministerstve vnútra, definovaný ako odborník na extrémizmus, dnes teda pózuje v Globseku. Jeho manželka je Bihári Ova, ktorá zase v progresívnom Slovensku. Theo Kuhn, ktorý nakrútil tento film, režisér z Bratislavy, a otec študenta Tupého, Tupy starší. To využívanie tragédie, lebo je to tragédia, je nevyhnutné, aby sa to vyšetrilo, aby boli odhalení páchatelia. Spomínať sa tam prepojenie, prečo sa to neriešilo až dokonca na úrovni ministra vnútra, o ktorom hovoril Tupy starší, aké vtedy to bol Palko, aké informácie vlastne dal vonku a pomáhal, aby sa zahladzovali stopy tými vyhláseniami. Obviňovaní sú vyšetrovatelia, obviňovaní sú sudcovia, jednoducho celý systém za túto vraždu, že to nebolo dotiahnuté do konca. Je to zneužívanie tragédií, ktoré títo liberálni fašisti majú v krvi a títo Milo sa darmo bude štilizovať do ľudí proti rasizmu. To je rasista, ale protibeložský. Ako väčšinový národ alebo príslušníci bielej rasy, ak to môžeme, no musíme to takto definovať, sú neustále obviňovaní z rasizmu. Hoci sa pácha rasizmus aj z druhej strany, neplatia pravidlá, ktoré by boli objektívne pre rasizmus ako taký. Je fackovacím panákom biely človek. A ďalej to už ide. Biely heterosexuál a tak ďalej, príslušník väčšinového národa, európskych pôvodných národov, národných štátov a ďalej to rozvíjajú. Ale vrátim sa teda k tejto problematike. A to využívanie rodičov takisto ako na pohode. Pani Kušnírová aj s holokauzou samozrejme zneužívajú týchto rodičov, tí, ktorí sa nechajú. Predtým pani Remiašová a útok, teda únos Kovača mladšieho a zavraždenie Remiaša a všetky tieto súvislosti, to bolo v inej rovine. Ale tentokrát sa to celé posúvalo zase do politickej roviny. Jasné, že tam nechybali reči o Kotlebovi, dokonca aj Rostas bol spomenutý, lebo konšpiračné teórie, pretože sa im nepáčilo, že v súvislosti s tým prípadom sa nehovorilo len o neonacizme, ale sa hovorilo aj o tom, že to bola skupina mladých ľudí, ktorí si išli pre drogy, išli do oblasti, keď bol propeler známy tým, že sa tam kšeftovalo s drogami a schádzala sa tam určitá mládež, dokonca Ľubo Roman, neskôr župan, pri prvej reakcii na túto udalosť povedal, dopíchali tam asi nejakého feťáka. No aj tomu tam vyčítali, ale potom sa samozrejme ospravedlnil a hovoril niečo iné. Bolo to také prostredie, kde sa chodilo pre drogy, kšeftovalo s drogami. A tá skupina, s ktorou sa dostali do konfliktu, tento typ mládeže, patrili k podsvetiu. Hovorilo sa tam o tej skupine piťovcov, pochopiteľne. Aj to teda, že niektorí skinheadi, neonacisti prešli do podsvetia, kde boli využívaní na špinavú prácu, pretože, a to tam teda zaznelo, to neboli presvedčení nacisti. To neboli filozoficky presvedčení o nejakom nacionálnom socializme. To boli bitkári, ktorí v 90. rokoch sa chytili tejto, by som povedal, tomu maskulinnému vystupovaniu silných a dominantných. No a takto sa angažovali aj v podsvetí a tento diskusný klub sa to neustále snažil podsúvať, že je to divženie politická záležitosť, lebo aj keď to priznali, že možno to boli bývalí neonacisti, ale ide o podsvetie, išlo o násilníkov, išlo o piťovcov, údajne to mala byť nejaká odveta a zase sa tam narábalo s tým prípadom, že predtým Antifa zmlátila nejakých ultrapravičiarov, toto mala byť odveta za túto bitku a pohybovali sa v tomto prostredí, pričom by mohli aj definovať, kto sú tí Antifa, koho vlastne mlátili, prečo mlátili, takisto si vybrali tak, ako keď oni tam hovorili o náckoch, že si vyberali nejaké terča, nejakých ľudí, koho si vyberajú títo, koho oni považujú za nácka, alebo koho oni definujú, aby ho mohli zmlátiť a nakopať. No extrém na jednej je na druhej strane. Ale celý čas to teda bolo o tom, ako sme všetci zlyhali ako spoločnosť, ako zlyhal celý justičný systém, ako zlyhal policajný aparát, ako sme všetci teda niečo v tomto zmysle dlžní. No a táto skupinka ľudí. Preto hovorím, že humanisti na baterky, lebo v tuto teda prejavovali ten svoj humanizmus, ale ten pokrytecký hnus Havrana a Mila a ten spol, ktorý ním patril, spočíval v tom, že keď tam zazneli vyjadrenia, že hoci to bolo teda pred 14 rokmi, ten prípad rezonoval v celej spoločnosti, ale odvtedy bolo množstvo vráž, ktoré mali aj rasový podtext, nemuseli mať politicky, takisto boli rodičia nešťastní, aj keď niektoré veci boli vyšetrené, aké opatrenia sa urobili. Lebo tu to zaznievalo v tej debate, že čo teda robí štát, čo robí systém spravodlivosti, čo robí policajný systém, že ešte nie sú stále usvedčení tí a tí, hoci boli rôzne náznaky, DNA, detektor lži nebol použitý. No, jednoducho celá teória okolo toho prípadu, len zaražajúce bolo to, že sa venuje pozornosť jednému jedinému prípadu, hoci je strašný, hoci je to pre tých rodičov. Aj iné obete majú rodičov, takisto prežívali hrozné veci. A prečo nie je ten prístup taký všeobecne humanistický? Pre každého, nie len pre určitú obeť, z ktorej si teda urobili modlu a v ktorej hrajú ten svoj pokrytecký hnus. Ešte tam mal Havran tie výzvy, že nech sa hampia tí, ktorí to spochybňujú, že tam išlo aj o nejaké drogy a podobne. To je vec vyšetrenia a odhalenia, ale tí, ktorí boli z toho podozriví, to nebola žiadna politická úderka. Akú mali minulosť, v čo verili, v čo neverili, jednoducho už boli anabolikoví násilníci, ktorí teda páchali násilie v mene nejakej organizovanej zločineckej skupiny. Pričom niektorí z nich mali údajne aj napojenie na vyššie postavených ľudí, ktorí to chceli zahľadiť. Ale tie vyjadrenia, ktoré tam boli, že ako keby nie všetci to tak vnímali, pretože došlo k dopíchaniu narkomana, takže to je v poriadku a o nič nejde, ako sa vyjadril Havran. A keď sú obete cigánskej kriminality alebo iných zločinov, aj čo sa týka podsvetia, ale nemá to nádych neonacistický, politický, vtedy je to v poriadku? Vtedy sa o tom nemá hovoriť? Vtedy sa takéto kauzy nemajú vyťahovať? Práve preto to spomínam, lebo na čo sa zmohol Milo ako aktivista súčasný z Globseku a v podstate rasista proti Belošsky. Okamžite spomenul prípady jednej cigánskej ženy Anastázie Balážovej, ktorá bola ubitá vo svojom dome a prípad Ignáca Mezeja, ktorý bol zase dopichaný v Bratislave na ulici. A môžeme hovoriť o ďalších a ďalších prípadoch. Ale len toto bolo teda vytiahnuté, že v tom je problém Slovenska. Toto nezvláda súdny systém. Toto nie sú schopní vyšetriť policajti, alebo teda v týchto prípadoch boli nájdení a odsúdení vinníci. A posunulo sa to do tej roviny politickej, do viny, do zodpovednosti pomaly všetkých obyvateľov Slovenska. A len tu sa teda prelievali slzy, ale ako hovorím, úcta k tým, ktorí úcta v tom zmysle, že čo prežívajú tú tragédiu, ale takých rodičov je a nielen v tomto prípade, ale to zneužívanie. Žiaľ, že sa tí rodičia takto nechajú zneužívať, že v tej snahe chodiť, pátrať, teda či už je to Kušnírova alebo Tupí starší a títo hnusní manipulátori, pseudohumanisticky na baterky si vyberajú týchto ľudí, lebo ten film Ostrým nožom mohol byť aj iný film. My sme spomínali ten prípad, ktorý sa stal takisto v Bratislave, a to je prípad študenta Branislava Slamku. Áno, páchateľ bol odhalený. V tom možno chápať rozdiel, že tu bol páchateľ odhalený. No, nepochybne bol odhalený, keď to bolo v autobuse, všetci to videli a páchatelia boli cigánski bratia. Tomu sa pozor, o tom sa film nenakrúti. To, že bol odhalený páchateľ, to je jedna vec. Hovorili sme o tom, oni tam stále spomínajú, čo je to za krajinu, keď za bieleho dňa sa môže niečo stať takéto. Za bieleho dňa sa stávalo aj za socializmu. Takisto boli bitky aj na nože, boli aj obete, aj jedno etnikum v tom výrazne, výrazne vystupovalo. A to sa samozrejme nebude spomínať, lebo nemôžeme len plakať nad určitými hrobmi a ostatné si nevšímať. Lebo keby to bolo všeobecne humánne poňaté, pozrite sa, toto sa stáva, takí sú ľudia k sebe, či už z politického dôvodu, či otázka narkotik, alebo nejakej agresivity. Toto sa stáva aj v našom štáte, tak ako sa to stáva aj v iných štátoch. Ale tu je jeden jediný prípad, kde si politicky spriaznení ventilujú svoje názory a útočia na všetkých ostatných, ktorí majú inú predstavu o tom, čo sa stalo. Lebo ešte stále nie je tá definitívna verzia. Spomínam ten prípad dobodaného študenta Branislava Slamku z 2001 roku, ktorý bol teda loveckou dykou do chrbta dopichaný v autobuse v hlavnom meste za bielého dňa. A tá kampaň, ktorá sa spustila, to je zase v opačnom duchu. Ako to je možné, že u nás pôsobia také skupiny a či sú monitorované alebo odhaľovaná ich činnosť, keďže okamžite bol táto obeť násilia a zavraždenia, bol označený ako inak, že sympatizoval s neofašistickým hnutím Skinhead. Nenašiel sa žiaden dôveryhodný dôkaz, ani priatelia, ani učitelia, nikto, takisto mal rodičov, ktorých nikto nikam nepozýva. A ultraľavicoví aktivisti v zahraničí organizovali akcie na podporu obžalovaného. Ja sa pýtam súdruha Mila a sionistu Havrana, či sa s týmto stotožňujú, aby banda politických fanatikov obhajovala vraha. Kde je tu humanizmus? Nie len na baterky, kedy sa to hodí. Navyše to, čo sme spomínali, aj brat obžalovaného vykrikoval na súde a pred médiami, že jeho marxistickí priatelia urobia všetko pre oslobodenie jeho brata. Kto sú tí marxistickí priatelia a prečo chcú oslobodzovať vraha? Lebo sa to politicky hodí? Tak je to politicky správne? To bolo opodstatnené dopíchať človeka v autobuse a nie z politických dôvodov? Očierniť ho, pošpiniť? A čo jeho rodičia? Tí budú pozvaní na pohodu? Budú hovoriť o nejakej kauze? Alebo budú obviňovať tentokrát nie štátny aparát, ale rôzne sily v pozadí, ktoré tomu nahrávali. A môžeme ísť ďalej, keď tu boli menovaní dvaja, lebo Milo asi sleduje len určitú časť kriminality. To je ten prípad nedávny, to 14. decembra 2008. Jaroslav Gerek, ktorého opäť podnapití rómski asociáli dokopali a dobili na smrť, lebo ich v centre Zvolená upozornil, že robia neporiadok, aby sa správali slušne. Nehovoriať o ďalšom prípade v Tisovci, takisto v Lani, kde napadli 60-ročného muža, 48-ročnú ženu, ostal, teda bola jedna obeť, ten 60-ročný muž, 20-ročný cigán, odsúdený už za podmienečne za zločin lúpeže s dvomi maloletými. Tí nemajú žiadnu minulosť, alebo i oni nemajú žiadne rodiny. A tieto útoky sa prečo nespomínajú? Len dva prípady, kde si zo začiatku 21. storočia. Medzi tým už tých prípadov bolo. A nejde len o vraždu. Keď sa pýtajú, ja sa pýtam, kde zlyhal celý systém, že mohli rodinu Dobrovodských 10 rokov terorizovať cigánsky asociáli, šaškovali tam policajti, minister vnútra, komedian dnes predseda KDH, Lina, médiá o tom vedeli. 10 rokov sa nedokázal tento problém vyriešiť. Ja sa pýtam, kde bolo súdnictvo, kde bol policajný zbor, ktorý ešte Dobrovodského obviňovali, že tam chce vyhodiť plyn do vzduchu na tej ulici a to, že jeho otec mal rakovinu, trpel tam, ale veď neumrel, takže humanizmus na baterky, tak prečo by 10 rokov nemohol v úžasnom stresovom prostredí zvládať chorobu? No ale veď nezomrel, takže je to všetko v poriadku. Vec, ktorá len náhodou nedošlo k vražde, za bieleho dňa, počas slnečného dňa sa vyberie mladá žena 25-ročná na kolieskových korčuliach na cyklistický chodník medzi Spiskou Belov a Tatranskou Kotlinou a človek, ktorý je zodpovedný za poriadok v cigánskej osade v Rakúskoch, ako takzvaný rómsky policajt, ju napadne, chce ju znásilniť a vyhráža sa, že ju zabije. Len tým, že išli ľudia okolo, tak zdrhol, ale chytili ho. No nezomrela, takže ako čo by sme z toho robili, ale mohla, ale nie. No, takže takéto prípady sa spomínať nebudú. Budeme riešiť donekonečna jeden prípad. A keď už hovoríme o nejakej zodpovednosti, čo spoločnosť, čo systém a hlasia sa k tomuto Vaškovi Havlu, tak treba si len pripomenúť, aj tí ľudia mali rodičov, aj tí mali nejaký život a jasne, že Vašek za to nenesie priamu zodpovednosť, ale je to dôsledok jeho činov. To je tá povestná amnestia. Keď vyšlo z väzenia, toho po Zamatovo-Nežnej fraške po 89. Vašek Havlu sa rozhodol, že dá amnestiu. Z väznic sa dostalo do slobodného priestoru 80% odsúdených. A svedčí o tom aj profesor doktor práv Jaroslav Ivor, ktorý bol v tom čase šéfom úradu vyšetrovania a udalosti po amnestii zažil, tak povediac, v prvej línii, čo všetko sa dialo. Napriek tomu, my si uvedieme zo pár prípadov, ktoré takisto by mal byť za to niekto zodpovedný. Hoci boli odhalení tí páchatelia, ale oni nedobehli na Hradeček ani k Dinsbirovcom, ani k Vondrovcom, ani k ostatnej chátre a chartistom, aby teda si užívali tú svoju slobodu. Pretože napriek tomu, že aké následky mala táto amnestia, Václav Havel nikdy svoju veľkú amnestiu neoľutoval. Po tých všetkých výsledkoch ten humanista na baterky, ktorému bolo jedno, že sú bombardovaní civilisti srbskí, nie srbské komanda, civilisti srbskí, si nepriznal chybu, neospravedlnil sa a dodnes je modlou pre tých slušných šaškov. Tak si len pripomenieme tie najznámejšie zločiny vďaka Havlovej amnestii. Prípad Bulovka. Jaroslav Oplištil bol odsúdený za rôzne sexuálne delikty, ale v januári 1990 sa dostal na slobodu, keď mu odpustili trest. Tento človek bol trestaný za sexuálne delikty, ale zamestnal sa ako sanitár v nemocnici na Pražskej Bulovke. Odniesol k sebe na ubytovňu 8-mesačné dieťa, ktoré sexuálne zneužil a následne udusil. Zle sa to počúva, ale určite Vašek za to nemôže. Amnestia, tak on nemôže predsa za každého. Ale už keď hovoríme o dôsledku, keď obvinujeme celý systém, celú krajinu, čo sme my to tu za ľudia, 5,5 milióna ospravedlnení treba. Áno, každá vražda a každá obeť si zaslúži pozornosť, vyšetrenie, odhalenie vrahov a zavrieť ich a nie benevolentne ich púšťať. Jozef Slovák, odsúdený za vraždu Juhoslovanky z roku 1978 na 15 rokov. A jeho sa týkalo skrátenie trestu. A prvá obeť, keď vyšiel na slobodu, 16-ročná, ktorú zabil a zárabal. O niekoľko dní zabil ďalšie dievča v Bratislave. Kým ho znovu odsúdili, stihol usmrtiť ešte ďalšie dve ženy v okolí Bratislavy. Ďalšia záležitosť, rumburský zabijak, keď takisto odpustené roky z 12-ročného trestu vymeraného za pokus o vraždu. To neboli politicky prenasledovaní. Okamžite, ako ho prepustili, opäť znásilňovanie, bitky, pod hrozbou streľby znásilňoval dievčatá a samozrejme, že potom opäť skončil vo väzení. Psychicky narušený Antonín Marčík, ktorý vraždil počas silvestrovskej noci vo Frýdku Místku, kde takisto ani zvratenosti, ktoré sa nedajú čítať, kam umiestňoval petardu a kde ju odpálil a podobne v súvislosti so ženským telom. To všetko sú výsledky amnestie. Kto za to nesie zodpovednosť? Ešte, ja viem, že sa to zle počúva, ale treba si pripomínať, keď oni nezabúdajú, netreba zabúdať, čo všetko má na svedomí prezident, ktorý vypustil túto lúzu na ulicu, pričom posledný politický väzeň tam ešte trčal. Marian Dudinský.
Toto je zaujímavé, toto treba pripomenúť, že týchto vrahov, ktorí porobili tie veci, ktoré ste teraz počuli, pustil a politického väzňa tam, do Juna ho tam nechal smrdeť, nie? Alebo dokedy až? V 90. roku.
Ešte v 90.
roku.
No. Ja som ho poznal bol ako redaktora, kolegu Mariana Dudinskému a Dudinská som mu venoval prvú knihu. A to len našťastie, že tam prišla novinárka a v tej väznici sa pohybovala a zistila, že tam ešte trčí politický väzeň. Zabudli na ňo chartisti, lebo k ním nepatril. No ale teraz už na záver jeden prípad, ktorý svedčí o niečom, ako to vtedy fungovalo. Kauza Rangel. To bol agresívny a sadistický, oni píšu človek, ale neviem, či človek, ktorý sa násilne prejavoval vo väzení. Jedného spoluväzňa zmrzačil kladivom, iného pichol ceruskou do oka, ďalšieho podrezal žiletkou. Napriek tomu, že sa ho Havlová amnestia nedotkla, požiadal v lete 1990 král Václav prezidenta o individuálnu milosť. Takúto žiadosť musia najskôr povinne preskúmať na ministerstve spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti milosť neodporúčilo, ale Vašek Havlu ju udelil s odôvodnením, že k ohavným činom ho vyprovokoval komunistický režim. Pustili ho na slobodu, zamestnal sa v praskom metre a po niekoľkých mesiacoch odišiel do zahraničia. Chcel ináč vstúpiť do cudzineckej legie, ale nesplňal psychologický profil a keď sa vracal do Československa, kladivom rozmlátil hlavu jednému Nemcovi, tak ho zadržali, stíhali a odsúdili v Nemecku. Podľa Vaška Havlu, zvrátený sadista, bol preto, lebo ho vyprodukoval komunistický režim. Takže tá nemecká rodina, nech sa láskavo ide poďakovať Havlovcom, alebo jeho potomkom, alebo jeho rodine, aj po toľkých rokoch, keďže po 14 rokoch sa máme my všetci ospravedlňovať, hoci nie je jasné presne, o čo išlo, tak sa pozrieme, čo za sebou Vašek zanechal král Václav aj so svojimi kšeftármi. Hlavne, že sa dostal opäť k svojim majetkom a nataral z prostosti, ako do žiadnych spolkov nepôjdeme, ako sa nebojte žiadnych sociálnych otrasov, lebo to len nepriatelia demokracie šíria. A to sa dá pochopiť. Nevedel všetko Vašek Havlu, nemal tárať, keď sa nevyzná v ekonomika, spoločenských a politických procesoch. Mohol byť morálnou autoritou, ale musel by byť tou morálnou autoritou, aj pokiaľ ide o amnestiu, bombardovanie Kosova a Jugoslávie a americkú zahraničnú politiku. Aj to by sa dalo ešte pochopiť, že dobre zohral tú svoju úlohu, tú svoju špinavú úlohu, na ktorú bol predurčený pod maskou humanistu, ale že sa dodnes na ňo odvolávajú ešte aj Čaputová, tak neviem, či nemá dosť informácií, ako občianská aktivistka sa pohybovala okolo smetiska, tak nech sa pozrie aj na morálne a etické smetisko týchto novodobých budovateľov liberálnej demokracie. Ale ona k ním patrí, ešte si ju aj zaplatia. Tak potom čo chcete posudzovať? Aký humanistický prístup chcete vidieť? Skutočne na baterky a skutočne pokrytecký hnus.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo.
Áno, počujeme sa.
Tak, ja len chcem poslucháčom oznámiť, že testovanie začalo na... Môžete diskutovať pod reláciou. To znamená, že keď vpravo v programe si kliknete na ten obrázok tej relácie, ktorá sa akurát vysiela, myslím, živá, teraz keby ste klikli na to, čo je na vrchu, tá informačná vojna, tak sa vám otvorí samozrejme stránka a pod tým môžete už tam nejaké aj napísali, môžete takisto ako na YouTube, tí, ktorí sú, tak môžete tam diskutovať. Tak vyskúšajte si to teraz, alebo aj zajtra v dopoludnejšie ráno, alebo zase večer. Vždy cez živé vysielanie to bude zapnuté. Tak dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pani Jano Okolevare. Pani, moja predstava je taká, že teda pán prezident by bol doktor Harabín, pán premiér by bol Marian Kotleba. No a moja otázka znie, kam sa podejú tí všetci zamestnanci nadácie, ktoré ja hovorím, nadácia otvoreného análneho otvoru. Kam sa títo ľudia podejú, kde sa zamestnajú? Mňa by zaujímalo, kde sa zamestnajú títo ľudia z nadácie otvoreného análu.
No dobre, dosť, raz to stačilo, ja som bol tolerantný, už to na, tolerantný nebudem. Neviem, kam sa podejú. A uvidíme, že čo vlastne najskôr sú na ťahu, samozrejme, občania, potom sú politici na ťahu. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. Ja len dvoma vetami k pani Čaputovej. Ona sa vyjadrila pár dní dozadu, keď jej bola položená otázka, že kto je pre ňu vzorom. Tak sa vyjadrila, vy ste to tiež púšťali.
Včera som to púšťal.
No, nejak tak povedala, že vzorom a inšpiráciou pre ňu je pán Havela Kiska. Havela, toho by som mal na pokoji, tento mal za sebou. Ale čo sa týka pána Kisku, ona ako nevie, že sa stále opakuje dookola, že je nález ústavného súdu, kde dával úžernické úroky, učinul to, sprijal. Teraz je vedené vyšetrovanie voči jeho firme, že vlastne chcel okradnúť štát a nás danilých poplatníkov. Ona si ho berie ako vzor a inšpiráciu. Ona vlastne s tým súhlasí. Tak ďakujem pekne za takú prezidentku. A čo sa týka občana Andreja Kisku, toto všetko, čo som spomenul, milý Andrej, keby si toto nerobil, tak by si nemusel plakať pred celým Slovenskom a spomnieť, zaťahovať do toho svoju 14-ročnú dceru, dobre ľudia, všetci vedia, aký si mal prejav, kde si vlastne plakal, obvinoval všetkých okolo seba, ale ty si môže za toto sám. Ja ti niečo poviem. Ja som pred rokmi takisto sklzol na šikmu ploku. Najprv som bol v tom prípade vypočutý ako svedok, potom ma obžalovali, potom som bol trestne stíhaný. A chcem, vlastne bola opomenutá, čo sa teba týka, ešte jedna vec. Toto, čo si predviedol pred celým Slovenskom, tak to je prejav tvojej slabosti. Si jednoducho slaboch. Nevie sa postaviť voči problému ako chlap a má strach. A poviem ti prečo. Ja som bol stíhaný na slobode a mal som takisto strach do súdu. Je to prirodzená ľudská vlastnosť. Bál som sa, že pôjdem kvíkať za mreže, kde vlastne veľké osadenstvo vo väzniciach, dobre vieme, že sú naši čierni spoluobčania, niektorí polodementní, niektorí analfabeti a ty sa bojíš tohto. Máš jednoducho strach. Postav sa voči tomu ako chlap a ja pevne verím, že raz nastúpi právny štát a ty si spravodlivým súdom poniesie za toto všetko zodpovednosť.
Dobre, ďakujeme. Treba pripomenúť poslucháčom, že tú účinnú ľútosť môžete prejaviť iba v prípade, keď krátite dane. To znamená, keď nedáte štátu toľko, koľko ste mali dať. Pokiaľ pýtate DPH-čku protizákonne, to je trestný čin. Tam žiadnu ľútosť. Môžete to ľútovať, ako to je jasné, ale zákon na to nepamätá, že by ste si teda nejakú účinnú ľútosť mohli aplikovať, lebo to ste niečo, to je ako keby ste z banky vyniesli peniaze, chytí vás policajt a poviete, oj, mi je toho ľúto, tu máte pán policajt celý ľup, ideme domov. Tak toto nefunguje a preto je Kiska taký a taký pripečený, aký je. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, poslucháč Peter z Martina. Zdravím vás, Ľubo, aj Norbert po dlhšej dobe. Nedám reagovať v poslednej dobe na vyjadrenia Čaputovej, prezidentky budúcej.
Ale nestrašte,
Na toľko som rozhorčený.
Aká budúca prezidentka, kde?
Hovorím iba, budúca prezidentka, to si ona hovorí poprvé. Keď chcela otvárať nejakú výstavu, tak mala dodržiať dobre izraelský protokol. Moji priatelia z Izraela boli veľmi pohoršení, takže pani Čaputová, naučte sa najprv. Ak chcete niečo robiť, tak to robte profesionálne. No, nenehajte si pani Čaputová v prvom rade radiť Clintonovej poradcami. Dobre? Takže toto je ďalší váš vzor okrem Kisku. Hej. Potom tu prezentujete marihuanu, potom tu prezentujete bytosti nejaké, ktoré môžu sa starať o nejaké ďalšie deti, ako keby tu na ne bolo dosť manželov bez detmi, ktorí by vedeli takisto dieťaťu dať lásku. Propagujete LGBT, ale aj tu marihuanu, viete? Tým bytostiam dvom, ktorí by opatrovali. A čo keby takto si náhodou brali tie dve bytosti dievčatka a opačne ďalšie bytosti chlapčekov? aby ste vysvetlili Slovensku, prosím vás pekne, nešpínte Slovensko, pani Čaputová. Nešpínte Slovensko, si vyprosujem od vás, aby ste špinili aj mňa. Dobre? Aby ste špinili Slovensko aj mňa. Vyprosujem si to od vás. To je poprvé. Po druhé, hovoríte tu na nejaké havloidné zrudy, ktoré ležali na chráme svätého Víta na zemi. Do dnešnej doby sa v chráme svätého Víta z kaplnky ozývajú výkriky od Karla IV. A Anišky Přemyslovny. Či vôbec viete, kto to je? Že sa dal ten ja to prepitujem za slovo, prepáčte mi za slovo, kurevník, tak ako to viem od kandidátky českej na prezidentku. Tento sa nehal položiť na zem. Na zem. Kadiaľ chodil Karol IV. Tak pani Čaputová, dúfam, že budete tie hlasy počuť čoskoro a privedú vás tam, kde vás privedú. Ďalšia vec, pani Čaputová. Vaše renomé, ktoré ste si vyrobili nejakým spôsobom, ktoré mňa osobne uráža, že vy chcete byť prezidentkou Slovenskej republiky, tak zabudnite na to, zabudnite na to. Pretože takto, ako sa správate vy, takto som ešte za môjho života nevidel sa správať iných prezidentov, ani kandidátov na prezidentov, takýmto povýšeneckým spôsobom, kde nesiahate mne osobne po oškrabané pety a nesiahate doktorovi Harabínovi ešte nižšie. Dobre? Takže prosím vás pekne, ospravedlňte sa slovenskému národu, nešpiňte slovenský národ, nechajte slovenský národ na pokoji a presadzujte si svoje vlastné názory tam, kde ste vyštudovali za Sorošové peniaze a odíďte zo Slovenska skôr, ako vás odtiaľto národ slovenský vyženie.
Dobre, ďakujeme, lebo to už je dlho zase vytočený poslucháč. Lubo, to je taká zákerná otázka. Vladimír sa pýta. Aký je váš názor na skutočnosť, že na Slovensku je vo verejnom živote angažovaných veľké množstvo občanov z vyvoleného národa v rôznych funkciách? Myslím tým k počtu ostatného obyvateľstva. Skúste zaujať stanovisko, či sú ostatní občania lenivejší, alebo čo je v tom. No, ja vzhľadom k tomu, že nechcem, aby podľa sionistického Danka, čo tam poschvalovali aj títo priposratí smeráci, lebo preto to odhlasovali, lebo sa boja, sa mi to priznali, aby ma nenaháňala táto politická, čo to je, úderka, NAKA sa to volá, politická úderka, strany Smer, tak budem musieť súhlasiť. Asi je to preto, lebo Slováci sú lenivejší. No, ja neviem, ja iný dôvod nevidím. Ľubo, ty vidíš?
Zle sa učili a neboli usilovní, to je
tak,
samozrejme.
Tak, chodili po za školu.
Keď sa budeš dobre učiť a budeš usilovný a pracovitý, tak sa budeš dobre mať. No tak žiaľ, niektorí sa viac učia, lepšie sa učia na samej jednotky a sú veľmi pracovití, preto sú na tých pozíciách. Ale ja nechápem otázku, že z akej obce alebo z akej menšiny, veď ten, čo si oplatíme z koncesionárskych poplatkov, povedal, že tu žiadni nie sú, ano. Lebo naši dedovia ich zlikvidovali.
Dobre, dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dedo Jan, iba krátko, pretože ten pán, čo ešte vymenovával tie prešlapy tej dievčinky, čo chce byť Vílou a Amálkou platenou z američanských peňazí, ešte zabudol tam dodať, že je zastancom eutanázie. Nie som si úplne istý, či tá eutanázia bude riešená systémom, tak ako sa to realizovalo v čase Monster procesov, kde dotyčný bol niekoľko hodín vyšetrovaný a potom podpísal čokoľvek. Čiže jak to bude fungovať s takýmto systémom, tak nemáme problém s politickými väzňami. Budú zlikvidovaní dobrovoľne na vlastnú žiadosť. Pán Boh nás ochraňuj, pretože terajší systém je založený na troch pilieroch. To je parazitizmus, klamstvo a nemohúcnosť. Viem, že ty som mal iba dva piliere. Za Boha, za národ. No ale nemôžeme sa vrátať k tomu, pretože sme už na troch pilieroch. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme aj my. Píše nám Marta, že dobrý večer do štúdia, to sa fakt s takým kontom nehambila Čaputová, že brať na kampaň od jej voličov po 30 a potom po 50 eur, že hamba. No nie, však to je málo, 175 je málo, však vidíte, koľko mistrík dal do neúspešnej kampane. Dáme ďalší telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Haló.
No haló, hovorte.
Chcel by som reagovať na poslucháča Petra, ktorý zvolal teraz.
Strašne nám chrapštíte, neviem, či ste niekde niečo, ale veľmi, veľmi to chrapštie. No, ja som ho nezrušil, sľubujem, čestné pionierské. Takže, toľko. Marta nám píše, že dobrý večer, tá vražda bola o to strašnejšia, tá vražda v autobuse, že ten študent bol jediné dieťa starších rodičov, ktorí dlho nemohli mať deti. Odkazujem Milovi s Havranom. No dobre, skúsime ešte raz zobrať. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, zdravím. Stručnosti, stačí si pozrieť transparentné účty SK Zuzana Čaputová, dajte si do vyhľadávača Šaviu, vyhľadávam Šaviu Strategy and Campaigns, konzultácie, komunikácia, stratégia, investovala Zuzanka naša 1. oktobra 12 500 eur na konzultácie. Len toľko v krátkosti.
Dobre, ďakujem. Že ku mne nechodia títo, ani Harabin nepríde ku mne na konzultácie za 12,5 litra, lebo musíme to nejak...
Opäť, asi si sa zle učil a nie si usilovný.
Áno, tak nejak.
A nepatríš do správnej obce.
A zajtra príde Kotleba, inak do relácie.
Má šancu.
No, skúsim.
Máš aj ty šancu, skúsim. Aj Marian Kotleba má šancu.
Skúsim sa spýtať, či mi na 12,5 litra ja ho vycvičím potom v prestávkach. Inak, aby ste vedeli, že mi zajtra zase budete vypisovať niektorí Kotlebohujeri. Bude 2 hodiny, Marian Kotleba sám si vypýtal 2 hodiny, ja som mu ponúkol 3, vypýtal si 2. A nie je to ani veľmi neférové, lebo napriek tomu, že pán Harabin bol 3 hodiny, tak hodinu a pol mu z toho zobral ten jeho fanúšik, doktor Janco, takže myslím si, že v konečnom dôsledku asi Marian Kotleba bude mať najväčší priestor, než mal on. Zase zajtra, prosím vás, cez reláciu, než mi cez deň budete, ja nemôžem dosledovať. Cez reláciu píšte otázky na Mariana Kotlebu. Dobre, dáme si ďalší telefón. Dobrý večer.
Nazdar Naro, Branil Zomberot. Asi pred 2-3 dňami bol u nás Harabin na mítingu. Ako dával tam, no, to je jedno, sa spýtam, keď bol u teba v relácii tie 3 hodiny, tak tam bola otázka, že odkiaľ pochádza. Ja som zabudol, odkiaľ on pochádza?
Z Ľubice. Som mi zdal, Ľubica.
Lebo tam boli aj otázky, že aký má pôvod, či nie Žid, alebo niečo také.
No tak si to pustí. To teraz čo? Veď si to pustí. Je to hneď po hodine a vlastne po tej po hodine a pol, jak bolo, tak...
Preto spýtam, že ja som bol s ním na osobnom rozhovore, dal mi aj knižku s venovaním podpísanú, tu jeho, čo napísal. A to, čo hovoril, ja som tak múdreho človeka už dávno nepočul. Jedine Židia, ktorých som mal spolužiakov na ZDŠke, tak boli ako múdri, tí vyštudovali, ani jeden nie je pri páse v automobilke a tak ďalej, všetko sú doktori, právnici a tak ďalej. Ale Harabin je skutočne múdry človek, tak ten strčí do vrecka hádam každého, takže...
Dobre, ďakujeme. No, dávno nepočul také múdre, nás počúva každý večer, na nás asi zabudol, lebo no ale čo už. Píše nám Miro, že chcem len dať na pravú mieru informáciu otcovi Oskara Dobrovodského. Starý pán zomrel asi mesiac potom, ako sa podarilo presťahovať neprispôsobých susedov. Moc si kľudu neužil.
Veď práve 10 rokov sa asi podpísalo na tom zdraví. No ale to netreba brať nejako vážne, to nie je žiadna tragédia. Z pohľadu týchto pseudohumanistov, ktorí nám diskutujú pred očami a financujeme to o verejnoprávnej televízii.
Dobre, dáme ešte jeden telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Haló. Haló, hovorte, hovorte, spievajte, robte čokoľvek, ale niečo nám povedzte. No, evidentne sa s nami odmieta niekto rozprávať. Tak potom. Píše nám Marian, že Karel Kryl pre mňa osobne, ako on sám vo svojom portrete o iných, ktorých mal možnosť vo svojom živote stretnúť, povedal, jeden z múdrych tohoto sveta, pohrdal pokrytectvom, sebectvom, zvrátenosťou, hlúposťou, neochotou vzdelávať sa, hlivením v tuposti a najmä neľudskosťou. Nebol síce hudobným instrumentalistom, hudba, melodika, spev boli len nástrojmi na oznámenie myšlienky. Niekedy s odporom, inokedy s ľahkým úsmevom, tu neskutočne láskavý, tam pod kožu zachádzajúci nepríjemným sarkazmom a iróniou, ale vždy nekompromisne tvrdý odporca akéhokoľvek prejavu zloby, nenávisti, pýchy, bezcitnosti a našej lehostannosti k svojmu okoliu. Dobre, dáme si ešte jeden telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, tu Gabriel Michalovci. Ja trošku odbočím od tej horúcej strany prezidentskej. Ja sa chcem opýtať, že aký máte názor momentálne Británia oficiálne ukončiť členstvo v EÚ alebo schváli aj oficiálnu dohodu o Brexite, dohodnutú z EÚ?
No ja neviem, lebo 14. ešte idú hlasovať tí poslanci, takže či to predložia alebo nie.
Mám tu stránku jednej stavkovej kancelárie a tu proste, že nie. Nie, nedohodnú, nevystúpia, proste tuto tak hrajú.
Tak, a teraz čo chcete odo mňa, tip?
Nie, ja sa pýtam, že aký máte na to názor.
Dobre, ďakujeme. Podrite sa, čokoľvek vám poviem, tak budem variť z vody, lebo ja nevidím do hlavy tým stovkám poslancom v britskom parlamente. No uvidíme, čo vymyslia za nejaké...
Kedy to Môj názor je teda, dní? Že jasne, že budú obštrukcie, tlaky, aby sa niečo také znemožnilo ako vystúpenie z Európskej únie. Takže ako staviť si na niečo v tomto smere, to by som sa neodvážil. Ja si želám, aby vystúpili a som na strane tých Britov, ktorí rozhodli v referende, že chcú vystúpiť. O tom bolo referendum, bola to väčšina. A keby Mayová trvala na tom svojom stanovisku, ale sama to samozrejme nerozhodne, že to by bola zrada demokracie, zrada princípov a zrada tých miliónov Britov, ktorí v referende vlastne zvíťazili a rozhodli o tom. Takže tam by sa mal uberať vývoj. No ale vieme, že ako je to s rôznymi kompromismi, tlakmi, aj keď sa to týka Veľkej Británie. Ja ešte v súvislosti s Krylom len dodám, bol celý čas v Nemecku, nepožiadal o nemecké občianstvo. On bol v tomto zmysle vlastenec, preto aj tak ťažko prežíval ten rozpad Československa. Napriek tomu, že ten režim ho vyštval, napriek tomu, že tam boli komunisti, mohol si povedať, kašlem ja na taký štát, toto nie je moja domovina, alebo dnes je to moderné, doma som tam, kde mi je dobre, alebo moja vlast je tam, kde sa mi dári a podobné. To určitú chvíľu môžu, alebo sú to takí konzumní, sebeckí, egoistickí ľudia. On zostal tým vlastencom, on nežobronil nemecké občianstvo, mohol ho mať, nemal ho a to nesúviselo s režimom. To je jednoducho, tam, kde ste sa narodili, to sú prirodzené korene, predkovia. Čiže má vzťah tej vlasti. Takisto ako každý Túrek, Albánec. Oni nie sú Nemcami, oni sú Albáncami, Túrkami a vždy zostanú. Len naši liberálni pokrytci nám budú tvrdiť, že to vôbec nie je dôležité. To nie je o nejakom falošnom vlastenectve, alebo to je jednoducho o určitom pocite, ktorý je dôležitý a zásadný. Novodobú históriu ľudstva, vymazať ju nejakou konzumnou euromasou, to nech si plánujú sami so sebou, nech do toho nezaťahujú ostatných. Takže ja to len prirovnám k tomu, že on v tom vzťahu zostal a preto to nemecké občianstvo neprijal. A tí naši pokrytci, ktorí a mečiarizmus, a to sa dialo na jednej strane, áno, ale väčšinou tých ľudí, ktorí to spúšťajú a kritizujú, tí nemajú vzťah k žiadnemu Slovensku, ani k slovenskému národu. Im neprekážal ani ten mečiarizmus tak, ako to Slovensko im prekáža, že vôbec existuje, že je vôbec samostatné, okamžite odkážu na slovenský štát a zase čo sa dialo obci. A táto ich zvrátenosť a to, ten návrat 90. roky a čo bolo a zase sme tu pri tom a mečiar do nekonečna. Nie, to treba takisto posúdiť so všetkými negatívami aj pozitívami, ale tá patologická nenávisť k všetkému národnému a k samostatnému Slovensku, to je pre nich určujúce a týka sa ich to všetkých, tých, ktorí sa angažujú v médiách, v politike a ja za to zase nemôžem, že väčšina z nich je buď z obce, alebo má čiastočne pôvod a pchá sa do obce a chci si to zaslúžiť takou svojou nenávisťou. Ale jasné, že pri múre nárokov, tam by, na, aj nárokov, lebo nároky majú na celý svet, ale pri múre nárekov tam si svoje hlavičky otrieskávajú o múr, ale všetky ostatné národné štáty nenávidia.
Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom.
Pekný voľný deň a budeme sa počuť opäť vo štvrtok.
Viem, chcel si mi pripomenúť, že mám voľný deň, takže znovu sa počujeme s našimi priaznivcami, aj nepriaznivcami, aj s monitorujúcimi, aj s novými poslucháčmi, ktorí dúfam pribúdajú. Sa teda počujeme až pozajtra vo štvrtok 7. Zatiaľ do počutia, príjemnú dobrú noc.
Ďakujem ešte raz. Pripomínam zajtra teda o 20. hodine. Marian Kotleba príde ako prezidentský kandidát, tak sa opýtajte na prezidentské veci, čokoľvek, čo sa týka okolo týchto volieb a hlavne, čo bude chcieť robiť potom, ak by náhodou bol zvolený. Ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí nás podporujú a takisto ostatným zase ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.